ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายโอกาสแห่งวิสาขบูชาได้เวียนมาถึงเข้าอีกครั้งหนึ่งแล้วและเราทั้งหลายก็พากันเตรียมจิตใจต้อนรับโอกาสอันพิเศษนี้โดยทั่วไปก็ถือกันว่าเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าอธิบายกันให้ง่ายๆก็คือว่าเป็นวันประสูตินั้นเป็นวันเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นเป็นการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านิพพานนั้นเป็นการบรรลุนิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ใช่ดับขันธปรินิพพานหรือที่เรียกว่าตายแต่การบรรลุถึงนิพพานคือภาวะที่เป็นความเย็นเป็นอนันตกาลเลยเป็นสิ่งเดียวกันได้ทั้งสามคำเพื่อเกิดขึ้นตรัสรู้หรือนิพพานขอให้ทำความเข้าใจอย่างนี้ก็จะมีความหมายอย่างยิ่งพิเศษถูกต้องครบถ้วนทุกๆประการในโอกาสนี้จะได้กล่าวธรรมิกถาเป็นที่ระลึกแก่อภิลักขิตะสมัยนั้นหัวข้อที่จะกล่าวนี้ก็เนื่องกันกับการตรัสรู้ของพระพุทธองค์การตรัสรู้นั่นก็คือรู้เรื่องความทุกข์ความดับทุกข์เหตุแห่งทุกข์และหนทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์ใจความสำคัญมันอยู่ที่คำว่าหาความดับทุกข์เพียงคำเดียวเพราะว่าถ้ามันดับทุกข์ได้มันก็สำเร็จประโยชน์ถ้ามันดับทุกข์ไม่ได้แม้จะทำอะไรให้มากมายมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรหัวใจของเรื่องมันจึงมีอยู่ที่คำว่าดับทุกข์ดังนั้นเราจะได้วินิจฉัยการถึงคำนี้ให้ละเอียดละออให้ถูกต้องให้ครบถ้วนให้สำเร็จประโยชน์ของคำว่าความดับทุกข์สังเกตดูให้ดีใครๆก็พูดอย่างเดียวกันว่าดับทุกข์ดับทุกข์แม้อาตมาก็พูดว่าดับทุกข์ดับทุกข์แต่ความหมายที่แท้จริงนั้นมันไม่ใช่ดับทุกข์มันเป็นการดับเหตุแห่งทุกข์ถ้าคืนไปดับทุกข์โดยตรงมันก็จะมีลักษณะเหมือนกับเอาไม้สั้นไปรันขี้คำไม่น่าจะมาพูดที่นี่ก็ได้มาพูดแล้วว่าเอาไม้สั้นไปรันขี้เพราะว่าถ้าจะดับที่ตัวทุกข์มันก็เผชิญกับความเลวร้ายหรือเป็นทุกข์มากยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าว่าดับที่เหตุแห่งทุกข์มันก็ไม่ต้องเผชิญกับความทุกข์การเผชิญกับความทุกข์เนี่ยเปรียบเหมือนกับเอาไม้สั้นไปรันที่เพราะไม้มันสั้นมันก็เลอะเทอะแต่ถ้าดับที่เหตุมันก็ไกลกันมันก็ไม่สกปรกด้วยความทุกข์มันเหมือนกับเอาไม้ยาวไปดับทุกข์และยังมีอะไรที่ดีกว่านั้นซึ่งเจตได้พูดต่อไปในที่นี้ที่ว่าดับที่เหตุของมันนั้นหมายความว่าไม่ต้องไปเผชิญหน้ากับความทุกข์เหมือนกับดับไฟใครดับไฟที่เปลวไฟคนนั้นมันก็บ้าแล้วมันก็ดับไม่ได้แต่ถ้ามันไปดับตรงที่เหตุให้ไฟเกิด ที่เชื้อเพลิงที่ทานไฟหรือที่ตรงที่ไฟมันลุกขึ้นมาจัดการที่ตรงนั้นไฟมันก็ดับได้ไม่มีความยุ่งยากลำบากมันก็จะไปดับที่ตัวไฟโดยตรงสังคตธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีเหตุความทุกข์ก็เป็นสังคตธรรมชนิดหนึ่งดังนั้นมันจึงมีเหตุเราจึงดับที่เหตุแห่งความทุกข์ก็จะสำเร็จประโยชน์ดังที่มุ่งหมายสมบัตินี้ก็จะได้พิจารณากันต่อไปถึงสิ่งที่เรียกว่าเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งความทุกข์นี้มันมีทั้งโดยตรงและมีทั้งโดยอ้อมเรามาพิจารณากันทีละอย่างถึงเหตุโดยตรงก่อนเหตุโดยตรงของความทุกข์ก็คือสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนี่มีชื่อต่างๆกันที่โดยส่วนลึกส่วนใหญ่ส่วนสำคัญก็เรียกว่าอวิชชากิเลสที่รองลงมาก็เรียกว่าตัณหาที่รองลงมาก็เรียกว่าอุปาทานหรือจะกล่าวโดยชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งอย่างอื่นอีกก็ได้เหมือนกันแต่จะต้องเข้าใจให้เห็นชัดว่ามันเป็นต้นเหตุอย่างไรเหตุโดยตรงคือกิเลสสิ่งแรกที่จะนำขึ้นมาพิจารณาก็คือสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาอวิชชานี่มักจะแปลกันว่าความไม่รู้นี่ก็เหมือนกันเป็นคำที่กำกวมที่จริงอวิชชาคือมันไม่มีความรู้ที่ควรจะรู้แล้วมันก็รู้อะไรอีกมากแต่รู้ผิดทั้งนั้นที่รู้มากมากรู้ผิดนั่นก็เรียกว่าอวิชชาเพราะว่ามันไม่ใช่วิชชาที่ควรจะรู้หรือควรจะมีหรือควรจะใช้ดับทุกข์ได้ถ้าไม่มีวิชาที่ดับทุกข์ได้จึงเรียกว่าอวิชชาคือไม่มีวิชาขอให้เข้าใจว่ามันไม่ได้หมายความไม่รู้อะไรเสียเลยมันรู้อะไรมากแต่มันผิดมันดับทุกข์ไม่ได้ฉะนั้นเราจะเรียกว่าไม่มีวิชา ที่ดับทุกข์ได้มันก็ทำอะไรผิดไปตั้งแต่ต้นจนปลายมันก็เลยก่อให้เกิดทุกข์ยิ่งขึ้นไปไม่ดับทุกข์แล้วยังก่อให้เกิดทุกข์ยิ่งขึ้นไปก่อให้เกิดสิ่งที่สองที่เรียกว่าตัณหานี่คือความอยากที่อยากด้วยความโง่อยากด้วยความโง่ถ้าอยากด้วยสติปัญญาด้วยวิชาความรู้ไม่เรียกว่าตัณหาต้องอยากด้วยความโง่หรือความไม่รู้ก็คืออยากผิดนั่นเองความโง่เป็นเหตุให้อยากในสิ่งที่ไม่ควรจะอยากแล้วก็อยากในลักษณะที่เป็นการเผาลนที่จำแนกไว้สำหรับศึกษาก็คืออยากในกามในกามารมณ์ก็ด้วยความโง่แล้วก็อยากจะเป็นนั่นเป็นนี่อย่างตัดกลุ่มอยู่ในใจก็เป็นความอยากด้วยความโง่บางทีก็อยากจะไม่เป็นอะไรก็เป็นความอยากด้วยความโง่ทั้งสามอยากนี้เรียกว่าอยากด้วยความโง่อยากในกามอยากในเป็นนั่นเป็นนี่อยากในไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่นี่ก็เรียกว่าอยากด้วยความโง่ขอให้สนใจให้ดีถึงความหมายของคำว่าตัณหาคืออยากด้วยความโง่ เมื่อมันมีความอยากในสิ่งใดมันก็มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นแล้วก็เรียกว่าอุปาทานเมื่อยึดมั่นในสิ่งใดมันก็มีความหนักอกหนักใจแก่ผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเรียกว่าความทุกข์มีตัณหาก็มีความยึดมั่นถือมั่นมีความยึดมั่นถือมั่นก็เรียกว่ามีความทุกข์กิเลสในชื่อใดๆก็ตามเหล่านี้เป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้เกิดทุกข์แต่ว่าเหตุโดยตรงนั้นยังไม่พอต้องมีปัจจัยช่วยด้วยมันจึงจะสำเร็จจึงต้องมีเหตุโดยอ้อมที่เรียกว่าปัจจัยเหมือนอย่างว่าคนมันจะปั้นหม้อมันก็ต้องมีเหตุโดยตรงคือความอยากที่จะปั้นหม้อนี่เป็นเหตุแล้วมันก็ต้องมีปัจจัยเช่นมีดินที่จะปั้นมีน้ำที่จะคล้าวดินมีเครื่องหมุนที่จะหมุนก้อนดินล่ะนี่ก็เรียกว่าเป็นปัจจัย มีปัจจัยก็เรียกว่ามีเหตุโดยอ้อมความทุกข์นี้ก็เหมือนกันมันมีปัจจัยหรือจะเรียกว่าเหตุโดยอ้อมก็ยังได้คือมันจะต้องมีอายตนะสองฝ่ายอายตนะภายในอายตนะภายนอกอายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์มันมีอารมณ์เช่นรูปหรือเสียงเป็นต้นที่น่ารักน่าพอใจอันเป็นที่ตั้งแห่งความอยากแล้วก็มันจะต้องมีปัจจัยคือโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นถ้าไม่มีโอกาสมันก็เป็นไม่ได้แม้โอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นก็เรียกได้ว่ามันเป็นปัจจัยแล้วมันยังมีสิ่งแวดล้อมรอบด้านที่ช่วยสนับสนุนเพื่อเกิดการเป็นอย่างนั้นนั้นก็ยังมีสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยบางทีก็มีผลกรรมที่ได้กระทำไว้ให้มาเป็นเครื่องสนับสนุนให้เกิดโอกาสให้เกิดปัจจัยเป็นเหตุแวดล้อมจนได้มีการกระทำที่เป็นความทุกข์หรือจะพูดให้ลึกกว่านั้นอีกก็ว่าเพราะมันมีภพหรือมีชาติมีชาติในความหมายธรรมดาเช่นว่ามันได้เกิดมาเป็นคนอย่างนี้เกิดมาจากท้องแม่แล้วมาเป็นคนอยู่อย่างนี้มีความรู้สึกคิดนึกมีอะไรต่างๆนานามันจึงมีโอกาสที่จะเกิดความทุกข์ดังที่กล่าวแล้วหรือว่ามันจะมีชาติในความหมายทางภาษาธรรมคือเป็นความคิดนึกรู้สึกโดยความหมายมันเป็นตัวกูเป็นของกูได้หลายอย่างวันเดียวก็เกิดได้หลายอย่างคือหลายชาติคิดอย่างคนก็เกิดเป็นคนคิดอย่างสุนัขก็เกิดเป็นสุนัขคิดอย่างโจรก็เกิดเป็นโจรคิดอย่างบัณฑิตก็เกิดเป็นบัณฑิตคิดหรือทำอย่างชาวนาก็เป็นชาวนาคิดหรือทำอย่างพ่อข้าก็เป็นพ่อข้านี่ชาติในความหมายที่ว่ายึดมั่นถือมั่นว่าตนเป็นอะไรชาติอย่างนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์แม้ที่สุดอย่างน้อยที่สุดก็เป็นที่ตั้งแห่งความแก่ความเจ็บความตายเพราะว่ามันมีชาติคำว่าพบนี่ก็เหมือนกันถ้ามันไม่มีพบมันก็เกิดทุกข์ไม่ได้เดี๋ยวนี้มันมีพบจะพบในภาษาคนว่าได้มาเกิดในพบของมนุษย์ในกามพบของมนุษย์นี่ก็เรียกว่าพบด้วยเอาร่างกายเป็นประมาณมาเกิดในพบอย่างนี้ก็ได้มีโอกาสที่จะได้เกิดกิเลสและเป็นทุกข์ไอ้ที่ละเอียดลึกซึ้งไปกว่านั้นก็พบในความหมายของภาษาธรรมนั่นคือ การสำคัญมั่นหมายว่าตนเป็นอะไรความคิดนึกว่าตนเป็นอะไรเกิดขึ้นแล้วตนก็ได้อยู่ในภพนั้นๆหรือตนมีความรู้สึกอย่างยิ่งอยู่ในภาวะเช่นไรก็เรียกว่าตนได้มีอยู่ในภพอย่างนั้นเช่นกำลังกลัดกลุ้มอยู่ด้วยกามารมณ์ความรู้สึกทางเพศก็ได้ชื่อว่าเกิดแล้วในกามภพหรือถ้ามันตรงกันข้ามไปพอใจยินดีในสมาธิในฌานในสมาบัติตรงกันข้ามกับกามารมณ์ก็จริงแต่มันก็มีความสำคัญมั่นหมายตัวเองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ได้เกิดในรูปภพบ้างในอรูปภพบ้างแล้วแต่ว่าจะได้อาศัยสมาธิหรือสมาบัติชนิดไหนถ้าจะเป็นสมาธิอย่างรูปปะฌานมันก็เป็นรูปภพถ้าเป็นสมาธิอย่างอรูปฌานมันก็เป็นอรูปภพได้มีภพเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกคิดนึกว่าตนเป็นอะไรมันก็ได้โอกาสที่จะเกิดกิเลสไปตามสมควรแก่ภพนั้นนั้นดังนั้นขอให้พยายามใช่ควรดูให้ดีว่าปัจจัยโดยอ้อมที่จะให้เกิดทุกข์นั้นมันมีมากมายรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์ก็คือสิ่งที่เรียกว่าโลกโลกทั้งหมดโลกทั้งปวงนั่นแหละในโลกนี้แห่มันมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีผลสัพพะมีธรรมารมณ์สำหรับจะคู่กันกับตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเราก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจดังนั้นมันจึงหลีกเลี่ยงไปไม่ได้หลีกเลี่ยงไปไม่พ้นมันก็ได้พบคู่กันตาได้เห็นรูปหูได้ฟังเสียงจมูกได้รับกลิ่นลิ้นได้รับรสผิวกายได้รับสัมผัสผิวหนังจิตก็ได้รู้ได้รับรสความรู้สึกในโลกมันมีอย่างนี้มันเป็นจุดตั้งต้นที่ว่ามันได้มีรูปหรือเสียงเป็นที่พอใจแล้วมันก็เกิด ความรู้สึกที่เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจเป็นสุขเวทนาแล้วเกิดเป็นตัณหาเป็นอุปาทานเป็นกิเลสยิ่งขึ้นไปดังนี้มันมีวัตถุที่ตั้งที่อาศัยแห่งกิเลสและกิเลสมันจึงได้เกิดขึ้นแล้วโอกาสที่จะเกิดกิเลสนี่มันมีอยู่ทั่วไปเรียกว่ามีอยู่ทั่วไปสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยเกิดกิเลสก็มีอยู่ทั่วไปนั้นขอให้เรากำหนดเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ไว้ดีๆจะป้องกันได้ง่ายข้าวนี่ก็ได้พิจารณากันถึงตัวเหตุและตัวปัจจัยเป็นเหตุโดยตรงก็เรียกว่าเหตุเป็นเหตุโดยอ้อมก็เรียกว่าปัจจัยเราอยู่ท่ามกลางเหตุโดยตรงและเหตุโดยอ้อมมากมายเหลือที่จะนับไหวมันก็เป็นโอกาสแห่งความทุกข์อย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงจนมีความทุกข์ได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งหลายอย่างหลายสิบอย่างหรือหลายร้อยอย่างก็ยังได้ต้องระวังให้ดีจะดับทุกข์กันอย่างไรจะดับอย่างเอาไม้สั้นไปรันขี้หรือว่าจะดับเอาอย่างไม้ยาวหรือว่าจะฉลาดไปกว่านั้นอีกคือไม่ทำให้มันเกิดทุกข์ขึ้นมาเสียเลยมันก็ไม่ต้องดับทุกข์เพราะว่าได้สามารถป้องกันไว้อย่างเด็ดขาดไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาดังนั้นความป้องกันไม่ทุกข์เกิดขึ้นมานั่นแหละคือตัวการดับทุกข์ที่ประเสริฐที่วิเศษที่สุดมันไม่ต้องเอาไม้สั้นไปรันขี้มันไม่ต้องเอาไม้ยาวไปรันขี้แต่มันได้ทำให้ไม่มีขี้มันไม่เกิดขี้คือมันไม่เกิดความทุกข์นี่มันจะดีกันที่ตรงนี้ฉะนั้นขอให้สนใจในการที่ดับทุกข์ในลักษณะที่จะ มีความยุ่งยากลำบากน้อยที่สุดแต่ถ้าพูดถึงว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องใช้ไม้ยาวรันไปก่อนจนกว่าจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นมาได้ทางที่จะป้องกันไม่ให้เกิดนั่นต้องมีธรรมะที่ถูกต้องที่เพียงพอที่สมควรแก่กรณีนั่นธรรมะที่สำคัญที่สุดจำเป็นที่สุดที่จะเอามาเป็นคู่ชีวิตได้ก็จะเสนอและไว้สัก4อย่างด้วยกันคือความมีสติ1มีสัมปชัญญะ1มีปัญญา1มีสมาธิ1เมื่อมีการกระทบทางตาหูเป็นต้นที่จะเป็นปัจจัยเกิดกิเลสแล้วก็มีสติระลึกได้ทันควันว่าเอ้ามันเกิดการกระทบอย่างนี้แล้วสตินี่เป็นเครื่องระลึกก็ระลึกไปถึงปัญญาวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาไว้ว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรคืออะไรที่เรียกว่าปัญญาสติก็ไปเอาความรู้ที่เรียกว่าปัญญานั่นมาเผชิญหน้ากับอารมณ์ที่ได้รับหรือสัมผัสอยู่ปัญญามากมายนั่นก็แยกตัวออกมาเป็นสัมปชัญญะเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีนั่นๆอย่างถูกตรงแล้วก็ยืนคุมเชิงอยู่ในกรณีนั่นๆอย่างนี้เรียกว่าสัมปชัญญะถ้ามันเป็นปัญญาทั้งหมดรวมกันอยู่ทั้งหมดเรียกว่าปัญญาแต่ถ้าแยกตัวออกมาเฉพาะกรณีสำหรับจะจัดการกับสิ่งใดๆโดยเฉพาะแล้วก็เรียกว่าสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมโดยเฉพาะเจาะจงกับเหตุนั้นกรณีนั้นฝึกสติไว้ให้เร็วพอให้เร็วเหมือนกับสายฟ้าแลบหรือจะยิ่งกับสายฟ้าแลบก็ยิ่งดีเพื่อจะระลึกถึงความรู้ที่ถูกต้องตามที่ได้ศึกษาว่าอย่างไรก็เอามาทำเป็นสัมปชัญญะถ้ากำลังมันยังไม่พอก็เพิ่มด้วยสมาธิทำให้กำลังของสัมปชัญญะเพิ่มรุนแรงขึ้นหนักหน่วงขึ้นเข้มข้นขึ้นด้วยสิ่งที่เรียกว่าสมาธิซึ่งก็ได้ฝึกไว้อย่างเพียงพอด้วยเหมือนกันกำลังของสมาธิมากแล้วกำลังของสัมปชัญญะหรือปัญญาก็มากพอที่จะป้องกันไม่เกิดกระแสแห่งความทุกข์หรือจะตัดกระแสแห่งความทุกข์ที่กำลังเกิดอยู่ก็ได้อยู่ในลักษณะที่ป้องกันก็ได้อยู่ในลักษณะที่ตัดกระแสที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้แต่ว่าตัดกระแสที่เกิดอยู่แล้วนั้นมันต้องมีเรื่องยุ่งยากแหละเช่นว่าเอาไม้สั้นหรือไม้ยาวไปรันที่แล้วก็ตัดป้องตัดในการป้องกันคือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นมานี่เป็นการตัดที่ต้นเหตุอย่างนี้ประเสริฐวิเศษที่สุดขอให้ท่านทั้งหลายจงสนใจในเครื่องมือที่จะช่วยตัดต้นเหตุแห่งความทุกข์คือมีสติเร็วเพียงพอมีปัญญาเพียงพอมีสัมปชัญญะได้ทุกทีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นและมีกำลังของสมาธิเพียงพอที่จะมาใช้ในกรณีของสัมปชัญญะในกรณีนั้นๆท่านทั้งหลายจงได้ถือเอาธรรมะ4อย่างนี้ว่าเป็นเพื่อนคู่ชีวิตสิ่งที่เป็นคู่ชีวิตนี่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าธรรมะในคู่ชีวิตอย่างเป็นคนๆก็ทะเลาะกันบ่อยๆแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้มากแต่ถ้าคู่ชีวิตคือธรรมะนี่ไม่มีทะเลาะวิวาทไม่มีอะไรนอกจากช่วยโดยส่วนเดียวป้องกันได้โดยส่วนเดียวไม่ต้องเกิดปัญหาไม่ต้องเกิดความทุกข์มีธรรมะอยู่ที่ไหนมันก็ป้องกันธรรมะที่นั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมะที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะปัญญาสมาธินี้แล้วเป็นป้องกันได้โดยประการทั้งปวงขอให้ศึกษาฝึกฝนอบรมไว้ให้มีมากพอนอกจากมากพอแล้วก็ต้องให้ รวดเร็วและว่องไวคล่องแคล่วด้วยจึงจะสำเร็จประโยชน์ขอท่านทั้งหลายเปรียบเทียบดูอีกสักครั้งหนึ่งเถิดว่าการเอาไม้สั้นไปรันขี้นั่นมันเป็นอย่างไรการเอาไม้ยาวไปรันขี้นั่นมันเป็นอย่างไรการที่ไม่ต้องรันอะไรเสียเลยโดยประการทั้งปวงนั่นมันจะเป็นอย่างไรอย่างไหนมันจะดีกว่ากันเอาไม้ยาวไปรันขี้คงจะดีกว่าไม้สั้นไปรันขี้แต่ถ้าไม่ขี้ให้ต้องรันกันเสียเลยนั่นมันก็ประเสริฐกว่าดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนจงมีการสำนึกถึงค่าแห่งความเป็นมนุษย์ของตนว่าเกิดมาทั้งทีนี้ควรจะได้อะไรเกิดมาเป็นมนุษย์นี้ควรจะได้อะไรอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของความเป็นมนุษย์มันต้องแล้วแต่สติปัญญาของบุคคลนั้นเด็กๆเขาก็คิดว่าโอ้ได้กินได้เล่นได้แล้วก็พอดีที่สุดแล้วคนวัยรุ่นก็จะคิดว่าได้กินได้เล่นได้เพลิดเพลินยิ่งขึ้นไปคนหนุ่มคนสาวก็ได้แฟนได้คู่ก็ดีที่สุดแล้วผัวเมียก็ได้งานทำที่ดีที่เลี้ยงชีวิตได้ดีคนแก่คนเฒ่าก็ได้รับก็มีบุญกุศลที่เป็นที่พอใจก็เรียกว่าดีแต่ว่ามันยังเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นทำให้เกิดปัญหาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งที่จะดีแท้จริงนั่นก็คือได้ระบบชีวิตที่เยือกเย็นชีวิตที่เยือกเย็นไม่มีกิเลสมาแผดเผาให้เราร้อนเย็นโดยประการทั้งปวงมันก็เรียกว่านิพพานเย็นชั่วคราวเฉพาะครั้งเฉพาะเวลาเฉพาะถิ่นเฉพาะกรณีก็เรียกว่านิพพุติทั้งสองคำแปลว่าเย็นเหมือนกันทั้งนั้นนิพพานก็แปลว่าเย็นนิพพุติก็แปลว่าเย็นเพียงแต่ว่ามันไม่เท่ากันบางทีก็เป็นการเย็นชนิดที่เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาไม่ได้ตั้งใจกระทำมันก็มีเพราะว่ากิเลสนี่มันก็เป็นสิ่งที่มีการเกิดดับเป็นธรรมดาเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเมื่อมันดับไปยังไม่ทันจะเกิดใหม่มันก็มีความเย็นชนิดหนึ่งชั่วคราวก็ยังดีกว่าไม่เย็นซะเลยนี่ขอให้เรามีความเย็นแม้จะเป็นของชั่วคราวนี่กันไว้มากพอจะได้นอนหลับสนิทจะไม่ปวดศีรษะจะไม่เป็นโรคประสาทจะไม่เป็นบ้าจะไม่ต้องฆ่าตัวตายเหมือนที่เป็นกันอยู่โดยมากเพราะมันมีชีวิตที่ร้อนมีชีวิตที่ไม่เย็นมีชีวิตที่ถูกรบกวนอยู่ด้วยความทุกข์ตลอดเวลาบัดนี้เป็นโอกาสแห่งวิสาขบูชาเรามาน้อมจิตระลึกนึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ได้ตรัสรู้การดับทุกข์ความดับทุกข์วิธีดับทุกข์แล้วก็สอนให้ทุกคนสามารถที่จะดับทุกข์ผู้ที่ตั้งใจจริงปฏิบัติจริงก็ดับทุกข์ได้และมีความเยือกเย็นอยู่ในชีวิตของตนสมตามที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาโอกาสแห่งวิสาขบูชาขอท่านทั้งหลายทุกคนจงระลึกนึกถึงเรื่องนี้ทำในใจถึงเรื่องนี้พิจารณาในเรื่องนี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้สำเร็จประโยชน์สมตามที่เป็นอภิลักษิตสมัยพิเศษและศักดิ์สิทธิ์วันหนึ่งวันในปีหนึ่งวันหนึ่งในปีหนึ่งอย่าให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เลยขอให้ประสบความสุขสวัสดีอยู่ทุกที่พาราตรีการเทอญ